Milí poslucháči a pozerači na YouTube, vítajte v ďalšom dieli podcastu Zo života ľudí, v ktorom si ja, Filip, volám sem k sebe ľudí, o mojich kamarátov a rozprávame sa o hocičom, čím oni žijú, čo oni majú radi, čo ich baví. Je to taký hosťom centrovaný podcast. Dneska tu mám moju kamarátku Vierku. S Vierkou sa poznáme asi 13 rokov, hodne dlho. Vierka má veľmi zaujímavé... Vierka, ty si vlastne psychologička, ty pracovala si aj v detskom domove, pracovala si s deckami so sluchovým postihnutím, aj IMPP metodou si sa zaoberala, teraz sa myslím, že aj bilaterálkou zaoberáš, alebo takýmito vecami a pracuješ vlastne s deckami, ktoré majú nejaké problémy, či už vývinové, alebo nejaké pozornostné, alebo takéto veci. Inak si aj psychologička, alebo psychoterapeutka, môžeme ti tak povedať?
Môžeme, a psychoterapiou sa zaoberám menej. Čiže jasne. Ja by som sebe definovala ako detská psychologička, možno najbližšie pomenovanie.
Dobre, čomu sa teraz, Vierka, venuješ? Čo je teraz to, čo ti najviac ťa baví, alebo čo ťa živí?
Teraz mám súkromnú prax otvorenú a vlastne som prešla úplne iba do tej takej terapeutickej sféry alebo do sféry takej priamej práce s klientom, ako že chodia ku mne do terapie deti, ktoré majú rôzne druhy ťažkosti a zaoberám sa v podstate dozrievaním a stimuláciou mozgu, dalo by sa to tak povedať.
Takže niečo podobné ako Mariš, niečím takým. S Marianou Kadlečíkovou sme mali podcast, myslím, že druhá epizóda to bolo IMPP. Odporúčam, zaujímavý podcast, niečím podobným, alebo ešte aj niečo ďalej tam je?
Hej, v podstate tam sa úplne prelíname, čiže pracujem rôznymi metodami a jedna z nich je presne taká istá, ako pracuje Mariš. A ja ešte sa venujem aj v podstate sluchovej stimulácii, alebo dve ďalšie metódy mám pridané. Ale v podstate ten záber práce je veľmi podobný.
Takže je to neurofyziopsychológia?
Neurofyziologická psychológia, áno, v podstate takto, hej. Čiže keď niečo nefunguje na tej neurofyziologickej úrovni, tak ako to vlastne dopadá na psychické ťažkosti a akademické, povedzme, na nejaké problémy v živote. Alebo respektíve naopak, príde dieťa, ktoré má nejaké ťažkosti v živote so správaním, zle sa mu učí, neviem, je úzkostné, emočné nejaké problémy a ja v podstate zisťujem, že či je teda problém v tom neurofyziologickom fungovaní a či by stimulácia v tejto oblasti mohla byť prínosná týmto deťom. Nie u každého dieťaťa to platí.
Jasné. Skús nejaký príklad toho, čo sú takí najčastejší tvoji klienti?
Tak asi najčastejšie sú to také, sa tomu hovorí, že funkčné deti, čiže dieťa, ktoré je schopné fungovať v základnej škole a má problémy proste s udržaním pozornosti. Niektoré majú diagnózu, čiže môžu mať diagnostikovanú vývinovú poruchu učenia, poruchu pozornosti. To je asi, alebo dlho to bol taký typický môj klient a teraz v podstate prichádza viacej detí, ktoré majú ťažké poruchy vývinu reči, mladšie deti, tým, že som pridala tú takú, že sluchovú stimuláciu, tak viacej sa ozývajú teda klienti, ktorí potrebujú pohnúť u dieťaťa práve s týmto oneskoreným vývinom reči. A teda dva také druhy klientov najčastejšie sú, že sú to deti autistické, ktoré majú celkovo s komunikáciou problém, alebo deti, ktoré majú problém, volá sa to vývinová dysfázia, čiže ako nie sú autistické, interakcia s ľuďmi je ako dalo by sa povedať, že normálna, až na to, že dieťa, alebo teda úplne najčastejšie deti, ktoré teraz tak chodia, chodia po takých vlnách, by som povedala, takže teraz je tak posledne taká vlna detí, ktoré hovorí sa tomu, rodičia to označujú, že dieťa rozpráva, že japonsky alebo čínsky, alebo sa tomu hovorí, že taká šalatová reč, že dieťa sa...
Skús nejakú šalatovú reč dať, tak to asi znie.
Že sa napríklad príde dieťa, ja sa vám pozdravím, poviem ahoj, on povie ahoj a vrajím, no a teda vitaj, ako sa máš, poď ďalej, alebo nejako sa mu prihovorím, alebo nemusím ani sa mu prihovoriť a dieťa proste pokračuje, že a je tam, že počuješ ten rytmus reči, sú tam ako keby slabiky, sú to oddelené slova ako keby, je tam aj taká melódia, že niekedy to dieťa ti niečo hovorí, alebo sa ťa možno niečo pýta, ale ten obsah je ako čistá čínština. Mm-hmm. A sem tam do toho je také, poďme si, modý, a tým tam si ho havo.
Čiže... Občas nejaké slovo normálne vybehne.
Áno, nejaké občas slovo vybehne, ale v podstate vlastne netušíš, čo to dieťa hovorí. A bývajú také dve verzie, že jedna verzia je, že sú deti, ktoré celkom dobre rozumejú, čo ty im rozprávaš, že povieš mu, že prosím ťa, teraz si zober papučky, obuj si ich, zober si tento kľúčik a ideme spolu na záchod, alebo ty chod na záchod, alebo niečo, čiže presne dieťa ide, zoberie si papučky, hneď vie, o ktorom predmete, dajme tomu, hovorím. A potom je taká skupina detí v rámci týchto čínskych, že veľmi ťažko rozumejú, že čo im človek hovorí, že vidno, že zostanú úplne zmetené a blúdia po miestnosti a idú svojou činštinou ďalej, že v podstate majú problém, hovorí sa tomu, že tie prvé nemajú problém s porozumením reči, majú problém len s produkciou reči a tá druhá skupina má problém aj s porozumením reči, aj s produkciou reči.
A čím to je, jak sa to deje, že zrazu to takto nejde? Vie sa, nevie sa?
Neviem, ja nezaoberám sa ja ako keby úplne nejakými úplne špecifickými mechanizmami, že kde presne, alebo čo presne v tej hlave nefunguje. Strašne rada by som to vedela presnejšie. Aj keď sa tak bavíme s rodičmi, tak sa ma pýtajú, že prečo to takto je. No, ja neviem proste povedať, prečo to takto je, pretože niekedy mám nejaké hypotézy, že kde sa asi čo mohlo pokaziť. Ale zvyknem s rodičom začínať ten rozhovor takto, že v podstate ľudský mozog je najzložitejšia známa entita nám vo vesmíre. Hej. Čiže to je tak zložitý systém a výsledok ako porozumenie a správna produkcia reči. Tam sú proste desiatky, ak nie stovky drobných procesov a mechanizmov v mozgu, ktoré umožňujú to celé vlastne jednak porozumieť tú reč, proste počuť správne tie fonémy tak, ako boli povedané, spojiť ich s vizuálom, že o čom sa vlastne hovorí a pochopiť to, hej, čiže dobre spájať v hlave tie predstavy s tým pomenovaním a potom, keď chcú tie deti niečo vysvetľovať, tak proste spústu vecí musí ako pamäť fungovať trebárs k tomu teda, aby nakoniec to dieťa vyplulo vlastne nejak, aby to bola zrozumiteľná nejaká replika. Ako sa máš? Mám sa dobre. Mm-hmm. Ako bolo v škôlke, čo si papal? Papal som mesko.
To znamená, že ty sa až tak ťa nezaujíma, ako to vzniká, ty sa skôr snažíš pomôcť tým deťom, alebo teda tým deťom, aby sa naučili rozprávať. Dá sa to? Dá sa im nejako zlepšiť tento stav? Asi sa dá, keď chodia k tebe.
Dá sa zlepšiť, sú také ako, taký ten klasický prístup je logopédia, čo ja nie som logopéd, čiže ten logopéd s nimi vlastne trénuje tú reč, trénuje to porozumenie, čiže snaží sa nejako pomáhať tomu dieťaťu, aby proste opakovať obrázok, slovo, čiže taká tá tréningová časť by som povedala.
A to je akože nácvik mechaniky?
To je
Ja mám, že logopédia je, že nácvik mechaniky, ale ja teda neviem, ja som odborník.
Nemal by byť. Aha. Ako taký tá stará škola logopédov, ale neviem, či im nekrivdím, ale viem, že ku mne prichádzajú rodičia, ktorí povedia, že napríklad im nejaký logopéd povedal, že príste s dieťaťom potom, keď začne rozprávať. Lebo napríklad jedna skupina detí sú úplne neverbálne deti. Že nič ako partizán, proste, že nevydá zo seba hlásky.
Ale rozumie.
ale napríklad rozumie, dokáže úplne perfektne trebárs aj rozumie, prípadne aj nerozumie, že to sú ako rôzne nejaké také kombinácie, takže ale logopédia by nemala byť o tomto, nemala by byť len o tej mechanike, že ako správne povedať R, ale aj o tom obsahu reči a o porozumení reči. Čiže proste majú tam nejaké obrázky, učia sa slovo obrázok. Ale toto není tá moja, čím ja sa zaoberám. Ja sa zaoberám skôr, keby som to tak mala povedať, tak odstraňovaním prekážok, ktoré by mohli brániť v nadobúdaní reči. Hej, čiže alebo ako keby stimulovať tie základné nejaké funkcie v mozgu, ktoré súvisia tiež aj s produkciou a s porozumením reči.
To znamená, že ako keby nejako nakopnúť ten mozog, aby začal normálne sa učiť, ako sa má učiť. Že niečo niekde zostalo niekde zamrznuté, zastavené.
Áno, áno. Niečo niekde nejako spomalene funguje, áno, alebo je zamrznuté, je nejaké proste zaseknuté, ako v tom vývine. A pomáham... alebo snažím sa teda pomáhať, aby sa tieto nejaké zaseknuté procesy nejako znova nakopli.
Dobre, a ako to robíš?
Tak sú teda v zásade dve možnosti, ako to môžeme robiť. Jedna je, že pozrieť sa na to takou optikou, že celková centrálna nervová sústava nie je dostatočne zrelá. Hej? Takže tam ten mozog akoby funguje v, povedzme, v takých vzorcoch, ktoré už nie sú pre neho užitočné. To je to AMPP. Mm-hmm. Čiže bránia...
Takže zachovaná novorodenecká reflexy sa tomu
áno,
to dá akože?
Keď ako ja používam takú počítačovú hantírku pre rodičov, že ako keby v tom systéme boli nejaké zastaralé programy, ktoré proste nie sú už nápomocné. A tieto zastrelo...
Oni napríklad slúžili na to, aby sa babetko vedelo otočiť, dvihnúť hlavu alebo niečo urobiť. Takéto, hej?
Áno.
Povedzme, úplne jednoducho povedané. Veľmi jednoducho,
povedané, hej. Čiže aby napríklad dieťa automaticky salo. Aha, hej, čiže pricuclo sa a salo a tá motorika úst je podriadená nejakému programu, nejakému softvéru, ktorý je vhodný pre niekoľko tých prvých týždňov, maximálne prvých pár mesiacov počas vývinu. A vlastne treba tento mechanizmus, keď je tam stále aktívny, tak vlastne nedovoluje tej puse pracovať správne, ako by mala. Hej? Mm-hmm. Čiže dieťa nemá dostatočne pod kontrolou svoje vlastné ústa.
Jasné.
Hej? Že má ústa také pootvorené a dajme to, sú také tie deti, keď jedia, tak vidíte úplne všetko, čo je v tých ústach. Hej? Mm-hmm. Takéto detské jedenie, že tá pusa je stále uvoľnená, otvorená. A vtedy môže celému tomu procesu to nadobúdania reči pomôcť to, že dieťa vlastne dostane lepšie pod, lebo že my mu vlastne odstránime tie staré programy a tým pádom odstránime tú prekážku, prečo on nemá tú jemnú motoriku tej pusy, toho jazyka pod kontrolou. Takže a logopéd teda sa zaopodieva tým, že už potom teda trénujme, ale my napríklad v AMPP, keď používame metódu AMPP, tak sa snažíme práve o to, aby to dieťa, aby sme odstránili tieto staré programy a aby sme podporili nainštalovanie takých, alebo updateovali ten program a aby teda dieťa, aby ten mozog proste pracoval, aby dostal to telo pod lepšiu kontrolu. To je AMPP. A potom druhý...
A to je teda, ak ste náhodou nepočúvali podcast s Marianou, opäť pokojne si ho vypočujte, tam je to veľmi podrobné. Veľmi zjednodušene povedané, to sú rôzne cvičenia, kde dieťa dvíha ruky, kotula, čo robí nejaký...
Fyzicky cvičí.
Jednoduché cvičenia, pohyby ruky, nôh, tela.
Áno, áno.
Jednoduché cvičenia.
Sú to jednoduché cvičenia, hej.
A nie sú to teda cvičenia s ústami, ale sú to cvičenia s telom, to je celkom zaujímavé.
Áno, áno. Necieli to vlastne na to, že my teraz ideme tú pusu dostávať pod kontrolu tým, že ideme vlastne mordovať to dieťa, aby teda trénovalo tie ústa, ale chceme tým cvičením, tými fyzickými cvičeniami dosiahnuť to, aby sa odinštaloval ten starý program a aby teda tá motorika úst nebola ovplyvňovaná týmto mechanizmom.
Takže tými cvičeniami mozgu dáme informáciu, že toto už je vybavené a on si to
Áno, vyrieši. Ako keď je to úspešné, keď sa to darí, tak reálne sa akoby zničia nepotrebné spoje v tom mozgu, lebo to je vždycky fyzické prepojenie neurónov, ktoré uh-huh. proste není nápomocné a treba ho proste rozbiť. Hej? Takže tým cvičením, keď sa to teda darí, tak potom vidíme, že povedzme napríklad dieťa, výsledkom takým je, že dieťa trebárs ďaleko menej slintá. Uh-huh. Hej? Že ten únik slin, že vidíte normálne, že vidíš, že dieťa keď sa hrá, tak má proste potvorené ústa a je niečím zaujaté, z času na čas mu normálne odklepne slinka z pusy. Vidno, že ten svalový tónus tých úst proste nie je dostatočne pevný. Uh-huh. Že nemá prirodzene napríklad zavreté ústa, ale sú uh-huh. proste také celé pootvorené. A dajme tomu, to, čo treba vidíme, alebo to, čo ja môžem vidieť, je, že deti proste menej slintajú. Jednoducho uh-huh, nemajú oslinené uh-huh. tričko, nemajú zaslintanú bradu. Uh-huh. Že tá pusina začne byť taká zatvorená. To bývajú také ako očividné. Niekedy prídu len s tým, že nabehlo treba z R alebo L. Dieťa ho používa spontánne v reči, čiže vie v tom prúde slov tak obratne narábať s tým jazykom, že aj v strede slova treba z to R-ko sa mu veľmi pekne podarí.
A R je komplikované?
R a L.
R a L sú ťažké.
R a L sú, sikavky sú ťažké.
Sikavky?
Keď si to tak zoberieš, tak naozaj sú to také fonémy, že B, P, tam sú tie ústa v podstate také M, lenivé.
Aha.
Ale keď potrebuješ spraviť R, tak musíš natiahnuť.
A zároveň tie B, P sú tie úplne prvé.
Áno.
B, P, M. Mama vznikla, alebo to sú prvé veci, ktoré vlastne tie ústa detské dokážu urobiť.
Tak jednoducho,
tak jednoducho. Aha.
A zvyčajne problémové fonémy bývajú R-ko, L-ko, sikavky, kde musí byť taká nejaká trochu sila v tých ústach, aby som uh-huh. spravila správne S uh-huh. alebo Č, uh-huh. áno, alebo Ž, hej, čiže tam uh-huh. musím naozaj ako keby pritvrdiť. Alebo čo takto zvykneme pozorovať, tak je, keď sú tie orálne reflexy stále prítomné, tak je tá pusa ako keby v takom nejakom neprirodzenom napätí a vyžaduje nejakú aktivitu. A deti často okusávajú si nechty napríklad, uh-huh. alebo ohryzávajú trička. To bývajú také typické úplne.
Áno, proste to poznám, tak je túto v strede ohryzané tričko, áno. Až úplne.
Lém, úplne oslintaný, celý ohryzený, oslintaný lém. Tak to tak býva, ohryzené ceruzky trebárs. Hej, kusací reflex je, proste to je novorodenecký reflex. Taký
tak ten rozhodne mne ostal dlho zachovaný. Ja na základnej škole som mnohými perami plastovými a ceruzkami prešiel.
No, tak to trebárs sa tak, ako nie u všetkých detí samozrejme. Ale ja by som tak povedala, že asi u také polovici detí, ktoré toto majú a keď sa tam teda darí, možno väčšia polovica, keď sa teda darí, čiže keď ten mozog je ochotný reagovať na tú intervenciu, hej, mm-hmm. lebo to nie je automatika, jasné. Že ja síce vytestujem nejaké reflexy a keď začneme cvičiť, tak u všetkých detí bude hurá výsledok.
Jasné.
Ale keď sa teda darí, tak ako zvykne, není to úplne také nejaké vzácne, že prídu rodičia a už si neohryzame nechty. Hej, čiže dieťa si neohryza nechty.
Že si asi trafila, že to vyzerá, že dobre.
Áno, vyzerá, že dobre, vyzerá, že zabralo a teda to dieťa má tú motoriku úst lepšie pod kontrolou. Uh-huh.
Dobre, no. To je teda IMPP, tu používame áno. toto.
Áno, tu používame toto a potom je druhá vlastne taká oblasť, ktorá je o sluchovej stimulácii, že stimulujeme mozog cez sluch.
Uh-huh.
A tam teda využívam dve metódy. Jedna z nich je Johansenová auditívna individualizovaná stimulácia. Čiže keď si to máme tak laicky predstaviť, tak v zásade dieťa, otázka je, aké je staré, či dokáže prejsť diagnostikou alebo nie. Ale to, čo principiálne robia rodičia doma, je, že dieťa počúva každý deň 10 minút CDčko počas roka až pol, maximálne dvoch.
Na CDčku je čo, Sex Pistols?
Na CDčku znie to ako, keď si predstavíš elektronickú hudbu,
mm-hmm.
nejakú ako keby relaxačnú,
uh-huh.
veľmi taká podobná hudba to je a vlastne podľa problematiky dieťaťa, teda buď to máme presne vydiagnostikované, alebo ideme len odhadom, keď je maličké dieťa, ktoré proste nie je schopné absolvovať diagnostiku, takže asi aké frekvenčné pásmo by mohlo byť problematické a vlastne tie skladby sú tá skladba je spravená v rámci úzkeho frekvenčného pásma a teda snažíme sa postupne stimulovať rôzne tie frekvencie alebo teda úzky rozsah frekvencií, pretože teda je predpoklad, že produkovať reč môžeme až vtedy, keď ten mozog vlastne správne počuje to, čo je rozprávané. Čiže, a nesúvisí to celkom nejako s poruchami sluchu, ale teda s tým, že je totiž to rozdiel medzi počutím a počúvaním. Uh-huh. Aha. Takže počutie je fyzická nejaká vec, je to proste nejaká schopnosť.
Teda nejaké proste vlnenie prichádza do uší, do kanálov.
Áno, ucho a cez ucho je nervami vedené do mozgu.
Do mozgu.
Hej? Uh-huh. A to počutie rieši, povedzme, foniater alebo ORL lekár.
Uh-huh. To znamená, že či vôbec prichádza nejaký zvuk.
Áno, áno. Či to ucho proste dokáže jednoducho prijať a posunúť ďalej nejaký signál. A to rieši lekár. Uh-huh. Ale v podstate ucho nepočuje. Uh-huh. Počuje mozog.
Počuje mozog.
Hej, čiže...
Mozog je zodpovedný za to, že tie zvuky dekoduje do niečoho, čo mu dáva zmysel.
Áno, presne. Čiže hovoríme o sluchovom spracovávaní a to je už vlastne, dalo by sa povedať, že normálne naučená zručnosť, to je psychologická vec, to je sústava zložitých procesov, ktoré vlastne umožnia, alebo teda viacerých čiastkových krokov, ktoré umožnia to počuté spracovať a uvariť z toho niečo zmysluplné, spojiť to s volačím.
To je niečo také, ako že farby existujú iba v ľudskom mozgu.
No, neviem veľa o farbách, ale viem si to tak predstaviť, že to je ten istý princíp.
Že jasné, červená má určitú vlnovú dĺžku, ale to, že je červená, že my ju nazveme červená a že túto vlnovú dĺžku ľudia nazývajú červená je len v ľudských mozgoch. Pes nevidí červenú, no, pes vidí nejaké niečo iné.
Hej, no rozhodne to nie je v oku. Toto viem povedať, že vlastne mozog je ten, ktorý vlastne analyzuje tie údaje, ktoré prídu. Mm-hmm. Takže...
Ešte na moment pre poslucháčov niekde v... No dobre, poďme pokračovať ďalej. Poďme pokračovať ďalej, ja sa k tomu vrátim. Viem, čomu sa chcem vrátiť.
Dobre, deťom so sluchovým postihnutím.
Pokračuj ďalej v tomto.
No, takže... A teraz, keďže to dieťa, dajme tomu, že nerozpráva, tak je malé, nedá sa veľmi dobre diagnostikovať, tak je strašne ťažké priznať to, že kde je vlastne ten problém, že kde je tá zrada, že čo nefunguje.
Aké je to malé dieťa?
Toto môže byť treba aj dvojročné. Dajme tomu dvojročné dieťa, keď za optimálneho vývinu dvojročné dieťa by malo už vedieť spájať dve slova jednoduché. Hej? Mm-hmm. Napríklad havopapa.
Havopapa. Mama daj.
Mama daj, áno. Alebo neviem, proste daj piť. Uh-huh, hej? Čiže jasné. Vie také krátke, jednoduché slova pekne, efektívne spájať. No a povedzme, že dvojročné dieťa nerozpráva. Uh-huh. Hej? Čiže my pri dvojročnom dieťi, aj keby sme rozpílili ten mozog na slajdy, na nejaké, tak vlastne nezistíš, alebo otvorili mu lebku, tak vlastne nezistíš, že kde to presne zlyháva. Čiže zavedieme také dieťa, rodič ako prvé zavedie také dieťa k ušnému a ušný povie, že teda tak ku mne sa dostávajú také deti, kde sa zistí, že ucho je OK. Uh-huh. Hej? Takže ucho je teda OK, tam není problém a teda pravdepodobne problém je niekde skôr, asi by sme mohli povedať, že v mozgu. Ale keďže nemáme veľa možností ako s malým dieťaťom pracovať, tak trebárs tam práve tá sluchová stimulácia je úplne ako optimálna cesta. Mm-hmm. Pretože...
No a ja by som sa ešte ma zaujímať tá sluchová stimulácia, teda to znamená, že ako to vlastne prebieha, lebo ty si povedal, že nejaké CDčko, sluchátka.
Áno.
A v tomto momente ja si niekde od teba požičiam to CDčko a môžem kúsok toho zvuku sem vložiť? Je to
no,
OK?
No, myslím, že mám nejakú takú nahrávku vzorovú.
OK, tak ano. Niekde tu bude kúsok nahrávky. Ktorú počúvajú tie deti. Ako to vlastne teda prebieha tá terapia samotná, alebo to?
O, ako, že ako to celé vyzerá, hej? Mm-hmm. No, príde rodič, že povie, že mám problém s dieťaťom, dieťa, dajme tomu, nerozpráva, prejdeme spolu dotazník, čiže porozprávame sa o tom, kde je problém, aký je problém, či má dieťa, ja neviem, či trpí veľmi často na zápaly uši, ktoré vlastne ktoré by mohli spôsobiť, dajme tomu, dočasný, že ucho je už v poriadku, je vyliečené, ale je napríklad predpoklad, že ja neviem, dieťa pol, tri štvrte roka opakovane trpelo zápalmi uší a my vieme vtedy, že mozog nedostával, ako keby poviem to korektné, alebo dostatok informácií, pretože proste ten prenos toho zvuku bol obmedzený práve tými chorobnými procesmi v uchu. No a mozog sa dokáže neuveriteľne rýchlo reorganizovať, čiže keď nedostáva nejaké vstupy, tak proste tá sluchová kôra, a samozrejme v tom ranom veku, že čím skorší vek, tak to si musíme prebrať s tým rodičom, že v akom veku, aké typy problémov boli, a teda to nás nejako navedie, že dobre, tak vyskúšame túto sluchovú stimuláciu, lebo by teda mohla pomôcť. Uh-huh. Takže je teda vstupný rozhovor s rodičom a potom vlastne vždy musím vidieť dieťa, teda, že ako funguje, či spolupracuje. Ja vždycky, keďže som AMPP školená, čiže vždycky ma zaujíma, ako funguje telo, tak zisťujem u toho dieťaťa, aká je rovnováha, pretože aj u tých úplne maličkých detí sa tak orientačne dá. Pozorujem ho, ako sa hrá, či sa podkýna, padá, vráža do vecí. Pozorujem, ako spolupracuje treber, akú má emočnú, frustračnú toleranciu, že či sa veľmi rozčúli, či ma rozumie, keď na neho hovorím, či vôbec sa na mňa pozrie. Čiže tak celkovo sa pozriem na dieťa, že ako funguje. A tieto informácie potom pošleme do, keď sa, čo sa týka teda tej metódy, tej Johansenovej stimulácie, tak pošleme do Bratislavy a tam vyrobia CDčka, povedia, že no, u tohto dieťa by bolo dobre stimulovať teraz práve tie hlboké frekvencie.
Aha, hej? To znamená, že oni podľa tvojho dotazníka, podľa toho, čo ty vyskúmaš, teda čo im ty, oni ti urobia špeciálne CDčko pre to konkrétne dieťa.
Áno. Buď mám presné úplné údaje, čiže pri maličkých deťoch je to len pozorovanie a zistené informácie od rodiča. A samozrejme musíme si zadefinovať, že ako to dieťa funguje, aby sme potom videli, ako porovnávať nejakú zmenu, či teda ideme dobrým smerom, či to pomáha, alebo to nepomáha. Uh-huh. A potom sú teda tie staršie deti, ktoré sú spolupracujúce, alebo teda spolupracujúce deti, kde teda spravíme, odmeriame uši. Hej? Uh-huh. Čiže spravíme prach sluchu jedno ucho, druhé ucho, potom spolupráca uši. Čiže keď púšťam tóny do obidvoch uší a samozrejme dieťa nevie, kedy púšťam tón do obidvoch uší, že ako tie uši spolupracujú, že kde vlastne to dieťa počuje ten tón. Takže robíme teda tzv. Tieto binaurálne testy a potom tzv. Dichotický test, kde sledujeme to, že ako to dieťa dokáže zachytiť ako už komplexnejší nejaký zvuk, čiže uh-huh. raz do jedného ucha sa púšťa súbor slabík, mak, pak, lik a podobné, čiže také nezmyselné, a teda dieťa iba opakuje to, čo počulo do jedného ucha, potom do druhého ucha, potom má takú sťaženú situáciu, že do každého ucha sú púšťané súbežne rozličné slabiky, ale dieťa má za úlohu hovoriť len to, čo počuje v pravom uchu. Uh-huh. Hej, čo je typická situácia v triede, keď teda dieťa musí ignorovať nepodstatné podnety sluchové,
šumy spolužiakov,
presne, aby rozumelo učiteľku, čo rozpráva. Uh-huh. Potom teda do druhého ucha vyskúšame a potom je ako keby ten najťažší test, že má dieťa zachytiť to, čo ide do obidvoch uší. Čiže stihnúť, spracovať v podstate a verbalizovať obidve tie slabiky. Uh-huh. No a tým získame taký trochu komplexnejší pohľad na to vlastne, ako to dieťa proste spracováva zvuky, než len teda, keď ide k ORL, lebo ORL lekár ti môže povedať, že dieťa v podstate
1-0, počuje slabo, áno, silno, stredne.
Lenže to veľa rodičov v podstate aj vie, hej, že dieťa počuje.
Jasné. No.
Takže a na základe týchto teda informácií, ktoré pošleme do Bratislavy, tam teda vyrobia CDčko a pošlú to dieťa tu domov.
A teda to CDčko má nejaké vlnenie, to je to, čo sme počuli. A teraz to dieťa to počúva
dennodenne
10 minút. Nejakú dobu. A z čoho toto vychádza? To je nejaká neurológia? Uh-huh. Alebo z čoho vychádza? Ako oni došli na to, že nejaké vlnenie má, že mať nejaký vplyv?
No, dostávam sa k tej druhej metóde, uh-huh. ktorú ja používam, ktorá je teda pre mňa novšia a zároveň aj zaujímavejšie, aj viacej si od nej sľubujem. A to je vlastne ten začiatok tej sluchovej stimulácie, že úplne teda prvý, kto prišiel vlastne s takouto nejakou terapeutickou možnosťou, bol francúzsky lekár Tomatis. A ten jeho otec bol operný spevák. A tento chlapík bol normálne ORL lekár, francúzsky ORL lekár, ktorý z hodou okolností mal teda tým pádom, keďže bola tá rodinná situácia taká, operných spevákov aj vo svojej starostlivosti, okrem iných. Môžem?
Jasne.
No a on teda...
Ospravedlňujem sa, že apúkanie sú to také stoly a stoličky, ale naučte sa s tým nejako žiť.
No a on sa samozrejme zapodieval chorobami ucha a dostali sa k nemu aj teda ľudia, ktorí mali problémy s artikuláciou, treba až títo speváci niektorí mali po nejakých zdravotných problémoch problém so spievaním. A on vlastne mal takú hypotézu, alebo napadla ho taká vec, že keď niekto nerozpráva niečo správne, tak vlastne úplne ako taký ten najzákladnejší predpoklad je, že on najprv musí správne počuť to, čo sa teda rozpráva. Hej? Čiže,
okay.
Čiže ak niekto nehovorí správne R, tak ako úplne prvé si musíme položiť otázku, či on to správne R počuje.
Dobre.
Dobre. Vieme napríklad, že v niektorých jazykoch proste
R, není.
R napríklad není.
A v americkom jazyku napríklad.
Trebárs, neviem.
Nie, room. Nie, room. Nie,
viem, že trebárs Japonci nevedia rozlíšiť medzi R a L. Nepočujú ani R, ani L a nevedia pracovať s týmito fonémami.
Slovenské H v Amerike neexistuje. V živote nepovie. Čara.
Rusi napríklad tiež majú problém s H.
H, áno, oni majú no. H.
A teraz to je teda tým, že v tom jazyku, v tej reči sa vlastne táto frekvencia nevyužíva, táto fonéma, čiže mozog sa ju naučí nepočuť. Normálne
jasné.
Počas vývinu sa ju nenaučí sa ju počuť, lebo proste mozog vyhodí, nezapodieva sa tou frekvenciou, alebo teda to, tým úzkým pásmom frekvencií, lebo máme rôzny ako hlbší alebo neviem aký hlas a proste nezapodieva sa touto fonémou, analýzou tohto zvuku.
To znamená, neviem či tomu rozumiem, ale to znamená tak, že ak ja počujem r niekde v mojom okolí ako nejaké dieťa, tak moje ucho dostáva signál, že r a vlastne tie ústa, alebo ten mozog sa to snaží napodobniť to, čo počuje?
Tvoje uši dostávajú vždycky informáciu R. Aj ten Japonec dostane do ucha informáciu R.
Aha.
Ale ten, kto ju nepočuje, je ten mozog. Ju nepočuje úplne, proste nevie ju celkom analyzovať, pretože sa nenaučil sa túto fonému počúvať. Čiže tie nejaké frekvencie, alebo vôbec toto je niečo pre ňoho... Proste není na to naučený. Nemá zásuvku v tej sluchovej kôre, nemá nejakú zásuvku, na ktorej je napísané, že toto je to, čo ty počuješ.
A nemá to, pretože to nikdy od detstva, od babetka nepočul, lebo v tom jazyku, v ktorom on vyrastá, sa to proste nepoužíva.
Áno, do dvoch rokov, pokiaľ teda si dobre pamätám, tak do dvoch rokov v podstate je ten mozog, mozog je pripravený absorbovať akúkoľvek reč, hej? Alebo napríklad nám sa ťažko učí čínština, pretože tá má také jemné nuansy, kde naša
spieva
sluchová
sa.
Vôbec to je strašne zložité.
Alebo vietnamčina, tam vietnamčina sa spieva, tam o isté slovo 4 krát inak zaspievaš a sú to 4 iné slova.
Je to úplne iné slovo, áno. Tak my trebaš takéto nuansy, to je preto, že ten mozog proste sa nakalibruje na ten sluch do 2 rokov. Čiže ja neviem, frekvencie, ktoré sa, aspoň tak sa to hovorí, frekvencie, ktoré sa nevyužívajú, tak ten mozog proste nebude ich zaujímať, nebude ich spracovávať nejaké proste...
Na prežitie nepotreboval, lebo rodičia to nerozprávali.
Presne. Pre ľudský mozog je reč najzaujímavejší zvuk, ktorý je v podstate. Čiže dieťa sa naučí analyzovať tú reč, ktorú počuje do 2 rokov. No a preto som aj pohovorila, že trebárs v tej anamnéze je významné, že ak má dieťa problémy s ušami, normálne reálne zdravotné problémy, že v akom veku boli, že čím skoršie sú, tak
áno,
tým
to teraz dáva
väčší
zmysel.
Problém vedia vyrobiť.
Áno, keď on nepočúval to, povedzme to do 2 rokov, lebo mal problémy vôbec s ušami, vôbec s počutím, nepočul, pardon, tú reč tých rodičov, tak potom to sa nemal ako naučiť.
No,
povedzme.
Povedzme, hej, povedzme. Uh-huh. Povedzme skôr.
Alebo sa ho nejako divne naučil.
Alebo sa ho nejako divne naučil. Hej,
lebo mal bolavé ucho alebo
možno
niečo.
Skôr povedal, že je problém v motorike. Uh-huh. Ale v zásade Toma, ty si položil takúto otázku. Čiže okay. Keď dieťa nerozpráva správne, čokoľvek obsah, štruktúru vety nevie dobre napodobniť, alebo povedzme aj tú artikuláciu, tak treba si vždy položiť otázku, že ako to dieťa počuje, alebo ako ten človek vlastne počuje. Uh-huh. Hej, čiže to je taký prvý predpoklad. Aby som vedela napodobniť správne reč, musím ju najprv správne počuť.
A to mi vlastne teraz napadlo, že hluchí ľudia, keď rozprávajú, tak rozprávajú tak, že aj mimo je. No, oni to vlastne nepočuli nikdy, keď sú že ľudia, že sú hluchí od narodenia, tak oni akože môžu mať ústa hlasivky nejako funkčné, ale nevedia poriadne vyslovať práve, pretože to nikdy nepočuli, že sa to nekalibrovalo. Vtedy, keď sa to malo. Dobre,
okay. Aj keď sa učia, tak sami seba nepočujú, čo vlastne produkujú.
Áno, to znamená, že to čisto mechanicky nejako učia iba robiť.
Áno, alebo ako keby poslepiačky si sa učil písať. Tak ti povedia, že nie takto, hej? Mm-hmm. Ale ty nevidíš, čo píšeš, čiže skúsiš to nejako inak. A oni ti povedia, no, toto je bližšie, tak ty asi vieš, čo máš asi robiť, ale furt to nevidíš. Čiže môžu ti to taká hra, vieš, že teplo, teplo, zima, zima a ty sa podľa toho ideš orientovať. Takže nakoniec niekde skončíš, že dobre, toto sa približuje, hej? A tam, keďže to dieťa nedokáže viacej, už jemnejšie, jasné. Proste nemá tú kontrolu, spätnoväzobná slučka tam není. No, ale teda vráťme sa dobre. K Tomatisovi. Čiže on si položil teda takúto otázku, že ako vlastne počujú ľudia, keď majú problém s rečou a že či existuje nejaké optimálne alebo dobré počutie. Či niektorí ľudia, ako, a mimo teda to nejaké, že niekto má vyslovene postihnutý sluch, že bereme ľudí, ktorí normálne počujú. A rozhodol sa teda otestovať operných spevákov, pretože predpokladal, že keďže operní speváci dokážu zaspívať poltóny a proste majú, dajme tomu, že absolútny sluch niektorý, alebo teda perfektný sluch, tak ho teda zaujímali, že aký majú trebárs prach počutia na rôznych frekvenciách. No a teraz odmeral teda uši ako prach počutia, tak to presne povedzme prach počutia u x operných spevákov a zistil, že plus minus sa dosahuje stále tie isté hodnoty. A že tá, keď si zoberieme ten graf frekvencií od hlbokých po vysoké.
Plus minus tie isté hodnoty u operných spevákov alebo ako u bežných ľudí?
U operných spevákov. On najprv meral len operných spevákov. Že teda ako počujú proste frekvenciu 750 Hz.
Dobre.
Ako počujú na frekvencii 1500. Že akú hodnotu dosiahnu. Hej. A kde je ten prach počutia, ktorý tón už proste je tak tichý, že už ho proste nepočujú. No a teraz zistil, že na rôznych frekvenciách títo operní speváci počujú, majú rôzne citlivý sluch a že vyššie tóny počujú dobre, ako keby suprovo a potom hlboké tóny, čím hlbšie tóny idú, tak tá krivka klesá dole, čiže tie nepočujú až tak dobre. Zjednodušene povedané.
Aha, to znamená, že operní speváci majú také obrovitanské hlasy, lebo nepočujú dobre?
Nie. Oni proste počujú, on to nazval optimálnou krivkou počutia. Oni počujú optimálne. Čiže to je taká hypotetická úvaha.
Jasné,
hej?
Jasné.
Čiže keď vedia absolútne dobre spievať, tak pravdepodobne počujú absolútne dobre a zistil, že na rôznych frekvenciách počujú rôzne. A keďže viacerí operní speváci a tie hodnoty sa opakovali stále, tak si tak povedal, že toto bude pre ľudské počúvanie optimálne hodnoty alebo optimálna krivka počutia.
Takže jasné, na základe toho, že jasné, na základe operných spevákov on povedal, že tak toto sú ideálne hodnoty.
Áno,
dobre?
Presne. Iba preto, že oni vlastne ideálne spievajú.
Áno.
Hej? Takže on mal takúto nejakú hypotézu, toto odmeral.
Takže úplná blbosť to není.
Ako znie to celkom rozumne.
Rozumne to znie, však je to pekné veľmi, čo sú schopní operní speváci.
Presne. Takže Johansen, toho, ktorého som spomínala, si zobral napríklad, teda je také zaujímavé, že on si teda zobral túto optimálnu krivku počutia a išiel, to bol Dán, a išiel do dánskych škôl a teda spolupracoval s učiteľmi a požiadal ich, aby teda im mu vybrali deti, ktoré majú jazykové problémy. Uh-huh. A deti, ktoré sú naopak jazykovo veľmi zdatné. Hej? Čiže jednotkárov z dánskeho jazyka a takých, ktorí majú nejakú proste dyslexiu alebo jednoducho majú peťky z dánskeho jazyka. Uh-huh. No. A keď otestoval prach počutia, alebo teda zisťoval túto krivku, že ako počujú na jednotlivých frekvenciách, no tak zistil, že deti jazykovo zdatné sa blížia k tej optimálnej krivke počutia, čiže majú takú túže ideálnu krivku. A deti, ktoré majú ťažkosti s jazykom, akéhokoľvek proste charakteru, tak sú tie krivky rozhádzané.
To sa bavíme aj o cudzích jazykoch?
Neviem.
To mi tak napadlo, že napadá mi, že decka, ktoré akože veľmi dobre takto počujú jazyky, tak sú tí akože talentovaní na jazyky.
Mohli by byť.
By to mohlo byť možno, že aj tým.
Mohli by byť, áno.
No dobré.
Tá okay. Tomatis metóda
sa... To je hypotéza zase.
Áno, ja sa tomu síce nevenujem, ale tá Tomatis metóda sa zapodieva tým, že teda má programy alebo pracuje aj s ľuďmi, ktorí sa pripravujú, treba na to, že idú sa učiť cudzí jazyk, mm-hmm. a aby teda optimalizovali to svoje počutie, tak proste normálne prejdú touto terapiu a potom teda sa im ľahšie učí ten cudzí jazyk.
Dobre.
Čiže určite aj s nadobúdaním cudzích jazykov to súvisí.
OK.
Hej. No a teda tento Tomatis sa vlastne zisťoval, teda zistil, že potom ľudia, ktorí majú problémy s rečou, to isté, čo ten Johansen zistil, čiže že nemajú tieto optimálne krivky počutia, potom mm-hmm. sa začal zapodievať tým, že bude teda nejako vlastne stimulovať ten mozog a jednotlivé frekvencie a teda uvidí, čo sa stane.
Mm-hmm. To znamená, že je jednodušene povedané, a neviem, či ťa nepredbieham, mm-hmm. o niekomu odmeral sluch a zistil, že nejaká takáto frekvencia 4, vymyslím si, je u mňa mm-hmm. slabá, tak budem ti do uši púšťať 4?
Áno.
Tak jednoducho,
veľmi sprosto povedané. Sprosto povedané. V podstate takto nejako začínal, uh-huh, hej, uh-huh. že zistil, že trebárs tá hodnota, to je taká bruchatá krivka, také brúško, že toto je tak, a mimo samozrejme tie nejaké frekvencie, tam už nie je ľudská reč, že tam prudko klesá naša schopnosť, že nás zaujíma to pásmo, kde sa zmestí ľudská reč.
Uh-huh.
A to je taká proste brúškatá krivka, niekde dole v tých hlbokých tónoch je tak nižšie a potom keď sú vyššie tóny, tak ide hore a potom zasa klesá dole. Hej. No a on teda napríklad povedzme zistil, že v strede tej krivky, kde má byť to brucho najväčšie, povedzme tých 1000 Hz alebo 1500, tak tam je zrazu prepad. Hej.
Mm-hmm.
A ORL lekár ti povie, keď nameria nejakú hodnotu mimo, tak ti povie, že nič, no ty počuješ.
Jasné.
Pravda je taká, že ten človek počuje.
Hej, ale nepočuje tú frekvenciu.
Na tej frekvencie má výpadok.
A tam sa môže nachádzať R.
A tam sa môže napríklad nachádzať R a proste buď, a niekedy ja si to neviem úplne predstaviť, že ako to môže počuť ten človek, ale keďže máme odlišné hlasy, tak to R sa môže tak ako keby pohybovať.
Uh-huh,
hej,
áno, jasné.
Čiže myslím si, že to môže byť aj tak, že niekedy to dieťa proste nejakú fonému začuje a niekedy ju proste nepočuje.
Uh-huh,
hej.
Jasné.
No. A on teda zistil, že a nevravím, že toto je vyčerpávajúci zdroj problémov, hej? Pretože tá sluchová kôra sama o sebe môže proste nejako, neviem, ako zmetočne fungovať, alebo niečo iné môže rušiť vlastne celé to spracovávanie, hej, ale že ako keby tuto na tomto základnom vstupe môže byť problém. No a on teda púšťal rôzne, filtroval rôzne frekvencie, že ako ty si povedal napríklad tú štvorku, hej, to štvorka není, ale povedzme, že tých 1000 Hz.
Dobre.
Filtroval a púšťal to teda do tej hlavy a zisťoval, že aké to má účinky na človeka.
Či to stimuluje nejako to, ten...
Áno, že to stimuluje proste niečo.
Mm-hmm.
A popri celom tom skúmaní zistil, že to sú také akože aj filozofické úvahy u neho, kde to nemám až tak dobre prečítané, ale mal nejakých maliarov, ktorým sa zmenil charakter malovania trebárs. Hej? Čiže,
keď začali počúvať určité tóny.
Keď začali počúvať určité tóny. Uh-huh, uh-huh. Jedna z takých zaujímavých zistení bolo, že práve pri počúvaní tých hlbokých tónov, čiže keď sa filtrovali tie hlbšie frekvencie, viacej sa púšťali teda cielene do ucha, že sa očistili od tých ostatných, tak sa u detí veľmi výrazne zlepšuje motorika.
Uh-huh.
Prečím je vlastne táto Tomatis metóda zaujímavá, že dokáže hodne intenzívne napomáhať práve v tom motorickom vývine. No. Takže...
To znamená, že počúvaním, to je zaujímavé, počúvaním tónov vieš upraviť motoriku, držanie pera.
Áno, presne.
Lopty.
Napríklad presne držanie pera, chytenie lopty, udržiavanie rovnováhy. Teraz som mala také dieťa štvoročné, ktoré nikdy neštvorkovalo.
Tak, nechodilo po štyroch.
Nechodilo po štyroch, áno, nikdy nechodilo po štyroch, ale proste na medveďa jednoducho vôbec nevie ako keby pochopiť ten vzorec, aj keď sa to učili, aj chodili za čas na nejakú fyzioterapiu, na nejaké múdre hranie, play wisely sa to volá, kde sa teda rozvíjajú ako cielenie motorické zručnosti, ako keby to dieťa bolo, ako nedokázalo pochopiť proste štvornožkovanie. No a teraz boli teda potom po tej prvej runde, tak že napíšte mi teda, že čo vidíte, lebo sa stretávam s dieťaťom pred ďalšou kontrolou. Tu je to počúvanie ináč, má trochu iný ten protokol. Ale v zásade v každom prípade proste pozorovanie rodiča je, že mi napísala proste taký mail, že
dieťa bolo u teba, bolo diagnostikované, dali ste počúvať a rodič píše.
A rodič píše, hej, po nejakom čase rodič píše, že zrazu začala štvorkovať, hej, čiže niekoľko proste rokov, dva, alebo koľko sa snažili, aby teda to štvorkovanie, lebo je to dôležitá motorická.
A to je veľmi pomalý vývin, keď dva roky neštvorkuje. Alebo rok,
no,
alebo dva.
No, do 4 rokov sa nevedela pochopiť, naučiť sa štvornožkovanie.
Mm-hmm.
A raz som videla
ale
také,
potom,
že...
Ale potom, ale v 4 rokoch, ja som ako v 2 rokoch behal.
No,
a skôr,
jasné, áno.
V jednom roku začal behať.
Tak
ale...
x detí má nesprávne, proste odchylný motorický vývin.
To teda znamená, že to dieťa ani nechodilo v tých 4 rokoch.
Neštvorkovalo.
Aha, dobre, že to je takto...
Nie, že v 4 rokoch nikdy, proste
nikdy.
Nikdy. Nikdy sa nenaučila štvornožka, pretože ona sa dostala k chodeniu tak, že sedela...
Aha, takže k chodeniu sa dostalo.
Chodeniu sa dostalo,
dá sa
jasné.
Preskočiť štvornožkovanie.
Áno.
Aha, dobre, to som vôbec nevedel. Áno. To som nevedel, okej. Okay.
Čiže keď náhodou budeš mať dieťa raz a budeš vidieť, že posedáva a teraz v tabulkách je napísané, začína sa plaziť, dieťa sa neplazí, posedáva, má sa začať štvornožkovať, ani neštvornožkuje. A potom v nejakom veku normálne môže napríklad začať chodiť na čas. Alebo veľa detí začne chodiť o mnoho skôr, než je to podľa tabulky.
Uh-huh.
A rodičia sú takí vytešení, že ako máme šikovné dieťa.
Áno, to som bol ja. Som ako v jednom roku začal chodiť.
V jednom roku je
pred jednom roku, v 3/4 roku som začal chodiť, ale potom som sa zase vrátil naspäť.
No tak prešiel
to je asi
neštandardný,
okay. To je dobre.
Neštandardným motorickým vývinom. Niečo nebežalo úplne podľa prírodného plánu.
No dobre.
No dobre.
Takže nie som špeciálne dieťa, som bol pokazené dieťa.
No,
ale nejak som sa opravil.
Áno, opravil sa. Ale tak veľa detí prejde
jasné.
Nejakými nezrovnalosťami, ale zase napríklad ty aj vieš, že si mal v škole nejaké problémy s čítaním.
Áno, no dnes áno. Neviem čítať nahlas.
No, prosím.
Teda čítam, ale aj tak, ako keď som sa to učil.
Hej, no. Takže tam ten neštandardný motorický vývin napovedá, že v tej hlave to nebeží úplne celkom tak, ako by malo.
Mm-hmm.
A u teba to ako keby sa prejavilo tým, že čítacie procesy nebežia úplne celkom tak, ako majú.
Áno.
Hej. Aj napriek všetkým ostatným dobrým schopnostiam.
Áno, áno, áno.
No a tak iba chcem povedať, že toto dieťa nepodstupovalo žiadnu motorickú terapiu, ale proste zrazu začalo štvorkovať, lebo ona začala chodiť tak, že zo sediaci sa postavila a začala chodiť. Čiže plazenie, pohybovanie sa tam vôbec nebolo.
Uh-huh.
A keď aj od nej chceli, aby sa naučila štvornožkovať, tak proste nevedela to nejako pochopiť, napodobniť, urobiť jednoducho. No, takže sú deti, ktoré proste takto zrazu poskočia v rovnováhe alebo začne, ja neviem, bicyklovať.
No a teda také chýbajúce štvornožkovanie tomuto dieťaťu akože niečo spôsobovalo, nejaký problém?
Skôr niečo spôsobovalo, že ono nevedelo štvornožkovať.
A to spôsobovalo zároveň aj nejaký iný problém.
A toto
niečo?
No, toto niečo nám hovorí, že niečo v tej hlave nefunguje dostatočne dobre. A to niečo, čo tam nefunguje, evidentne dopadá aj na schopnosť reči. To je jedno z tých detí, ktoré hovorí aj po čínsky.
Áno, áno, áno.
Hej, takou tou šalatovinou. Takže trebárs. A toto bolo, to som chcela povedať k tomu Tomatisovi, že vlastne on zistil, že proste trebárs hlboké frekvencie sú viacej o tele, dajme tomu, že zvyknem to tak približovať, že proste to je práve tá telesná, ako keby stimulujú viacej to telo, hej? Že ty prídeš na diskotéku a počuješ tam tie basy, tak aj napriek tomu, že tancovať nechceš, tak proste niekde to začne hýbať s tým telom a s tou hlavou. Ešte, keď si v kostole a spieva zbor a ten orgán, to je väčšina toho je vo výškach, hej? Čiže tam sú vysoké frekvencie, tak tam v živote ti nenapadne proste si začať do rytmu pokyvovať sa.
To je pravda, možno preto metalisti iba medzú hlavami.
Sú v tom proste v tom rytme a je agitované výrazne telo do pohybu. No a práve tie vysoké frekvencie, on zistil, že vysoké frekvencie stimulujú mozog, ako aktivitu mozgu. Čiže nestimulujú aktivitu tela. No, takže keby som to tak mala zjednodušene akoby povedať, tak Tomatis metóda rozlišuje také tri pásma frekvencií, na ktoré sa zameriava a ktoré filtruje. Nejde tak úzko ako Johansen, že by sa zameriaval na veľmi úzke frekvenčné pásmo. Ale filtruje tie frekvencie tak ako keby zoširšia.
Povedzme.
A teda stimuluje tie hlbšie frekvencie, tie viacej súvisia s emocionálnou reguláciou, súvisia so senzomotorickou integráciou. Môžeme si vysvetliť a súvisia vlastne skôr teda s fungovaním vestibulárneho aparátu vnútorného ucha. A práve tam môžeme si potom povedať, že čo sú to tie vestibulárne funkcie. Čiže vie zamerať tú terapiu viacej ako keby na tú motoriku. Čiže keď sú programy, ktoré idú sem a to úzko, hodne úzko súvisí s emocionálnou reguláciou. Čiže keď máme nejaké dieťa, ktoré je rozhodené v tej emočnej oblasti, tak zvyčajne sa siahne práve po takomto type programu, ktorý viacej stimuluje tie nižšie frekvencie. Potom to stredné pásmo tých frekvencií, to je vlastne to brucho, o ktorom hovorím, že tam je najviac fonem, tam v tých vyšších frekvenciách sa nachádza keby najviac reči, keď to tak mám povedať, čiže to cieľí na tie jazykové zručnosti. Aha. A potom sú programy, kde sa filtruje viacej...
Vysoké?
Viacej tie vysoké, áno, ktoré sú, dajme tomu, pre deti poväčšine, ale nemusíte to úplne tak platiť, že z ADHD. Tie viacej súvisia s procesmi pozornosti, treba s exekutívnymi, výkonovými funkciami. Čiže seba kontrola napríklad, hej. A tie viacej stimuluje práve mozog, frontálne laloky sú pri nich aktívnejšie.
A ty hovoríš... Pardon? Korona. A ty hovoríš, že programy. Čo to znamená, že programy?
Tuto v tomto Tomatise vlastne sa neposielajú tie údaje do nejakého centra, ktoré zostavia nejaké CDčko, ale vlastne tú hudbu, ako keby sú také predpripravené programy podľa profilu toho dieťaťa. V tom Tomatise sú rôzne levely, hej? Čiže ja som zatiaľ na tom leveli 1, kde proste neviem až tak ja presne naprogramovať tú hudbu, čiže vyberiem si spred prichystaných programov, ktoré viacej sa zameriavajú povedzme na tú zónu 1 alebo viacej na zónu 2, prípadne zónu 1 a 2, čiže sú tam rôzne kombinácie, alebo na zónu 1 a na zónu 3, hej, dajme tomu, čiže je tam viacero tých možností a tých kombinácií. No a podľa toho, aký profil má dieťa, tak proste vyberieme ten program, ktorý sa zdá, že by mu mohol byť najviac nápomocný. Čiže keď vidíme motorický problém, tak aj napriek tomu, že dieťa má problém, dajme tomu s jazykom, je užitočné začať práve s tým, s tou zónou 1. To sú ako také základy.
To znamená, že to dieťa znova dostane nejakú CDčko, MP3, niečo a počúva... X minút denne?
Nedostáva MP3 ani CDčko, vyzerá to ako starý Walkman.
Aha.
Dostáva taký špeciálne zariadenie, taký prístroj. Hudba je používaná po väčšine Mozart a gregorianske chorály. A vlastne to zariadenie za pochodu upravuje tú hudbu, alebo teda na základe toho programu proste upravuje tú hudbu. Dieťa má špeciálne sluchatka. A to, čo sa využíva intenzívne v tejto stimulácii, tak to je tzv. Kostné vedenie. Čiže tie sluchatka sú také, že tuto na tom vrchu je...
Na vrchu hlavy, temene hlavy.
Na temene hlavy, áno. Je v tom sluchatku zabudovaný vibrátor, ktorý v podstate, takisto ako idú tá hudba do uši, tak ide aj hore do Do vrchu.
No, do lebky vlastne.
Do lebky,
no.
Áno, cez kosť.
Cez kosť.
A využíva sa vlastne to kostné vedenie.
Mm-hmm. A ešte ma zaujíma, že teda to dieťa počúva teda nejakého Mozarta. Hej,
nejakú, áno.
A teraz ten Mozart je nejako apercepčne upravovaný, alebo to je počuť tú zmenu, alebo...
Je počuť tú zmenu.
Takže je to, áno, počuť,
že? Tá hudba je upravená, je upravovaná, že jednak je upravovaná tými filtrami, mm-hmm. že z času na čas sa do tej hlavy proste pustí jednoducho nejaké filtrované frekvencie. Čiže furt je to Mozart.
Kus menej drga do toho mikrofónu. Mm-hmm. Daj si ho bližšie, bude ti to lepšie, budeš tam mať viac mm-hmm. miesta na ruky.
Hej. Mm-hmm. Takže stále je to Mozart, ale... niekedy znie také, ako keby by som povedala, že môže sa ti, že to tak ako húhne tá hudba, mm-hmm. že zmení sa charakter, ty počuješ, že sa mení charakter hudby, mm-hmm. a niekedy je to viacej také pišťavé a potom je to zase húhňavé, mm-hmm. potom je to chvíľu ako keby normálne, a vlastne tým, že sa neustále mení tá hudba, tak nutíme mozog, aby jednak tie procesy pozornosti, alebo teda toto je metóda, ktorá sa využíva aj pri deťoch z ADHD, tak nútiš ten mozog, aby sa proste
prispôsoboval tomu nejako, áno, zapodieval sa týmito
nami. Zapodieval sa to, lebo tam sú také nečakané zmeny, že...
Aha, to znamená, že ja si to predstavujem nejako tak, že teraz hrá mi nejaká melódia, to je niečo mi hrá, a teraz ja očakávam, že to nejako bude pokračovať.
Áno,
ja už mozog sa nastaví na tú harmóniu, že takto to teraz príde toto, a zrazu príde toto, ale v nejakej hĺbšej, a ja už to teda začnem hľadať.
Áno, príde nečakaná zmena. Áno. A ten mozog vlastne je držaný v takej pozornosti. Ako
áno.
Pretože keď on už ako odhalí, že aha, to, takéto nejaké, aha, to, tak vtedy ako vypúšťa tú pozornosť.
Jasné.
Ale tým, že tam prichádza taká nečakaná zmena, a on v tom samozrejme bude hľadať nejaký vzorec. Mm-hmm. Že teraz zrazu huhne. Úplne iné.
To je zaujímavé, že vlastne nám sa páči klasická hudba ako taká, alebo klasická hudba ako taká, lebo tam je nejaký pattern, nejaké niečo, čo mozog sleduje a páči sa mu to. Lebo je tam nejaký aj podľa mňa preto funguje mnoho rôznych muzik, lebo je tam niečo, čo sa mozgu páči a on to chce sledovať. Áno. A teraz tým, že to ten mozog sleduje, tak on to chce sledovať aj dopredu, on predpokladá, čo tam bude, lebo to je nejaký vzorec.
Áno, určite.
A keď na ten vzorec, kde on očakáva, že tu chcem počuť, tu bude toto, zrazu mu dáš niečo hlbšie, čo bežne, čo ja viem, nepočúva.
Nečakanie sa tá hudba zmení.
Tak on sa tam na to ešte viac sústredí.
Áno, on sa na to sústredí a teraz zisťuje, tam sa tie zmeny proste dochádzajú neustále v takom ako... podľa toho, ako veľmi chceme stimulovať to dieťa, tak v takom tempe, hej.
A vieš nám opäť poskytnúť kúsok nahrávky?
Myslím, že nie.
Že nemôžeš alebo nemáš?
Vieš čo, nemôžem, lebo to produkuje ten prístroj, ale rozmýšľam, že či nemám v nejakých materiáloch, alebo viem.
Nejaké demo.
Nejaké z YouTube určite viem.
Výborne, dobre, tak vážení priatelia, niekde tu... Ste práve počuli kúsok dema z takéhoto zvuku, ktorý sa používa z takéhoto programu. Okay.
Uh-huh. No a tým, že jak ste tam počuli, že tá hudba tak čudne skáče vlastne, tak mozog sa tým začne zapodievať. A keďže je to skákanie, nemá nejaký pravidelný vzorec, tak mozog zostáva neustále v takom nabudení, že sa snaží vypatrať, teda, že jak to teda je, aký teda ten vzorec je. A tým, že ani nepríde, pretože tá hudba sa proste mení náhodne, tak je vlastne udržaný v pozornosti celú tú dobu. Mm-hmm. Ináč niektorí ľudia ako aj reportujú celkom slušnú únavu po takom tom, lebo ten mozog naozaj ako maká, naozaj sa snaží prísť na to, že čo to teda do tých uší prichádza.
No je to klasický Mozart, ktorom si oddychneš a relaxuješ,
áno,
ale Mozart, ktorý ťa núti stále byť pozorný.
Áno, a niektorých to aj rozčuluje napríklad, že ich to dráždi, pretože proste je to tak zaťažujúce, že jednoducho ten mozog nemá takú kapacitu.
Mm-hmm.
Ale čo je super, pretože presne to my potrebujeme, aby mozog sa naučil cieľene spracovať informácie, ktoré prichádzajú z uší.
Mm-hmm.
Hej, takže toto je jeden ten efekt, ktorý vlastne to Mati spôsobuje, hej, čiže tým nepravidelnou tou zmenou tej hudby.
Keď hovoríš, že ľudia sa sťažujú, že ich to štve, tak to znie ako dospelí ľudia. Takže to sa aj s dospelými robí, nielen s deťmi.
Áno, Áno.
Tým, že ja IMPP sa napríklad cvičí väčšinou s deťmi malými, uh-huh. tam s dospelými sa veľmi zriedkavo cvičí a toto sa teda robí aj s deťkami, aj s dospelými. Okay.
Áno, tomaty sa používa aj dokonca s dôchodcami, čo o uh-huh. IMPP neviem o tom, že by niekto pracoval s dôchodcami. Uh-huh. Takže
a to sme vlastne spomenuli, že aj keď sa chceš učiť nejakú cudzú reč, tak ten tomaty sa ti hodí, keď sa tam si tam do...
Ako predpripravíš sa trochu.
Predpripravíš sa na tú korejskú alebo vietnamskú hej. alebo čínsku spevavé frekvencie.
Áno. Takže, hej, tam ten rozsah klientov je ďaleko širší. Napríklad mm-hmm. veľmi často sa využíva pri ľuďoch s nejakým traumatickým poškodením mozgu trebárs. Mm-hmm. Hej, čiže naozaj ten rozsah
klientov... Takže to ľudia znovu učia rozprávať.
Napríklad, alebo prípadne aj majú nejaký iný neurologický problém, mm-hmm. ktorý proste jednoducho cez ten sluch, pretože keď počúvaš hudbu, tak ťa to vie, že ťa to nakopáva.
Áno.
Hej, čiže ovplyvňuje to tvoje emócie napríklad. Áno. Hej, čiže niektorá hudba ťa upokojuje, takže tá hudba pôsobí na kvázi také široké spektrum uh-huh. proste. No, ale aby sme dokončili, uh-huh. že ako teda, že aké sú tie mechanizmy tam, tak to využíva sa teda to kostné vedenie a to je taká oproti iným stimuláciám taká ako jedinečnosť. Že vlastne predtým, ako sa zmení tá hudba cez uši, čiže cez tie sluchátka, cez to vzdušné takzvané vedenie, tak sa najprv zmení cez to kostné vedenie. A kostné vedenie je kúsok rýchlejšie ako to vzdušné vedenie. Čiže ucho už dostane cez kosť, alebo teda prichádza informácia, nielen cez ucho, ale aj do mozgu, prichádza o kúsok skôr cez kosť informácia, že niečo teda sa, prichádzajú nejaké zvuky. A teda najprv príde zmena cez kosť, raz, dva, o 2,5 sekundy sa zmení cez ucho.
Uh-huh,
uh-huh. Čiže tam na tomto ako keby ratingu začíname a potom je ten čas, kedy sa zmení cez kosť a cez ucho sa skracuje, lebo to je hodne náročné.
Ale v princípe učíš mozog, že po tomto stimule áno. kostnom príde ušný,
áno.
aby sa sústredil.
Presne tak.
Ah.
Čiže to je také, to je to, čo, prečo je to celkom úspešné pri deťoch s poruchami pozornosti,
uh-huh.
alebo teda tam, kde môže zlyhávať vývin reči kvôli tomu, že ten mozog proste ako nezapne motory a nezačne dávať pozor, že prichádza nejaká ľudská reč, pre teba zaujímavý zvuk, zapni motory a začne dávať pozor.
Uh-huh.
Alebo niektoré deti zapnú pozornosť alebo začnú ťa vnímať až proste po štvrtom zakričaní. Hej, čiže tu je ako keby ten, chceme ten mozog naučiť, aby využíval tento zdroj informácií.
Uh-huh,
uh-huh. Hej, čiže pozor, prichádza pre teba dôležitá informácia, blížia sa vyššie frekvencie, čo...
Bude to asi reč?
Áno, bude to asi reč, presne tak, lebo väčšina týchto ruchov sú práve hlboké frekvencie, ktoré nás nezaujímajú. Uh-huh. A teraz sa celý ten systém ide nachystať na príjem, čiže... To je od úplne ovládania ušného bubienka až po vlastne to, ako sa nastaví mozog, že zameria pozornosť.
Uh-huh.
A to, čo sa treba zdieje v uchu, to, čo chceme natrénovať, čo napríklad býva problém u deťoch, ktoré trpeli dlhodobými problémami, infekciami uší, je treba, že to vnútorné ucho je naplnené tekutinou, alebo teda sú tam nejaké zápalové chorobné procesy, tak vlastne tam vnútri sú také drobné svaly. A vlastne keď príde táto, za optimálnych okolností to funguje tak, že príde informácia cez kosť, že pozor, blíži sa niečo dôležité, tak vlastne napne sa bubienok, ten sval napne bubienok, aby zabránil príjmu hlbších frekvencií uh-huh. a práve to napnutie umožní lepší príjem vyšších frekvencií.
Uh-huh.
Čiže to, čo zvyknú mať ľudia problém, keď je hlučné prostredie, tak nie každý, niekoho unavuje proste zamerať tú pozornosť a počúvať niekoho, pretože tie mechanizmy celé nie sú dostatočne efektívne.
Uh-huh.
Ale keď to celé funguje efektívne, tak je to vrátanie trebárs z tohto nachystania toho bubienka, že ho natiahnem a vtedy tie vyššie frekvencie sú lepšie spracované.
A to sa teda deje bežne?
Áno. A sú aha. blokované nižšie frekvencie, ktoré sú tie ruchy. Čiže
takže
sa...
ja, zdravý človek, keď normálne počujem, tak... V nejakej extrémnej rýchlosti, keď ty začneš rozprávať,
okamžite
sa mi natiahne bubienok, lebo áno. prichádza reč.
Alebo
tzv. Cocktail party efekt, čo býva.
Áno.
To je taký efekt psychológie známy, že som na cocktail party a je tam taký uh-huh. indiferentný šum a zrazu niekto povie Filip.
Áno.
Alebo niečo,
čo
ma zaujíma.
Je to emočne významné slova, ty hneď vieš, čo sa za Filipom začne hovoriť, mm-hmm. pretože tie systémy a vrátanie zamerania pozornosti, mm-hmm. čiže začneš filtrovať rozhovor, s kým sa rozprávaš, aha, aha. pretože niekto za tvojim chrbtom rozpráva o tebe.
Áno.
Hej, čiže všetky tie pozornosti, vrátanie, nachystania bubienka až po teda toho zamerania mozgu, celej tej pozornosti proste ide týmto smerom.
To znamená, že keď sme dvaja v hluku, sme v juhovýchodnej Ázii, tam je non-stop hluk, same sú mm-hmm. motorky a chceme sa mi dva rozprávať, tak ja vlastne keď ťa chcem dobre počuť, tak doslova sval v uchu mi natiahne ten bubienok, aby odfiltroval všetky tie motorky a všetko to ostatné a nechal mi viac priestoru na frekvencie, ktoré sú hlasové.
Hlasové, rečové, pre teba dôležité, aha, áno. A keď aha. to nefunguje dobre, tak proste do toho takáto úvodná selekcia proste není tam, hej? Čiže do tej hlavy ide príliš veľa hlbokých frekvencií, ktoré majú takzvaný maskujúci efekt, čiže maskujú tie vyššie frekvencie. A ty samozrejme dokážeš počúvať toho človeka, ale to isté ako keď je, povedzme, že rozprávame sa v tichej miestnosti, čiže tu nepotrebuješ vynakladať nejaké extra úsilie, aby si odfiltroval niečo. Hej?
A či to máme sluchátka, takže žiadne úsilie.
Nič, hej. Čiže tá hlava normálne nemá problém, ale... Mm. Keď je to tam v tom rušnom prostredí, tak už vieš, že ty sa musíš viacej sústrediť. A vlastne pre toho človeka, vlastne to je, že ten, tak ako ty vidíš rozdiel, ako by som to povedala, keď si v hlučnom prostredí, tak musíš zapojiť ešte aj povedzme pozeranie sa na ústa.
Aha, áno, jasné. Hej? Aby si si pomohol.
Aby si si pomohol.
Odozieraním spier.
Odozieraním spier. Musíš sa tak vnútorne ako keby vyhecovať, nastaviť, že áno, iba toto vnímam. Hej? Pretože keď sú tie ruchy v pozadí príliš veľké, tak ti nepomôže ani to, že sa ti natiahne bubienok. Proste normálne to zaplavuje celý ten systém.
Plus natočím ucho.
Napríklad natočíš ucho.
Ušný kanál, hej? Aby išiel na teba.
Presne.
A otvorím ústa a robím...
Napríklad.
A prečo otvárame ústa, keď chcem lepšie počuť?
Neviem, prečo otvárame ústa.
Alebo tak grimasa, taká tá... Ja keby som sa snažil čo roztiahnuť, to... Neviem. Vieš, čo myslím?
Viem, že určite predkláňame hlavu mierne.
Áno, áno.
Hej, čiže tá optimálna postúra tiež napomáha vlastne tomu motorickému systému ako keby optimalizovať ten príjem. Úplne neviem, ako presne to je, ale viem, že keď sa tak pekne natiahnem a dopredu dám hlavu, tak vtedy lepšie počujem. A už ako tie grimasy, to už ako neviem úplne, ten mechanizmus. Ale v podstate vynaložíš nejakú extra námahu. A teraz ten človek, ktorému tie, povedzme, to ovládanie toho bubienka nefunguje rovnako, tak ste v rovnako rušnom prostredí, ale on sa namáha viac ako ty.
Uh-huh.
Hej, pretože proste do toho systému ide príliš veľa tých rušivých zvukov,
ktoré tam nepatria.
On sa musí sústredovať na to, aby si ich teda nevnímal, aby z toho vyfiltroval tú reč.
Z čoho on sa nutne musí veľmi unavovať.
Áno, presne tak. Čiže on sa nutne veľmi unaví a to sú práve tie deti, ktoré prvé 2 hodiny, povedzme, fungujú, ale dejepis na 6. hodine sú kompletne absolutný vyautované, koniec. Pretože proste
vypnú. Overflow impulzov.
Áno,
vlastne,
nevedia. Alebo... Hej, čiže to preťaženie je také vysoké vlastne. Mm-hmm.
A tie deti si neuvedomujú, že sú preťažené, alebo už vlastne si to neuvedomujú, len sú nejaké mrvivé.
No vieš, dospelí majú problém pre uvedomiť si, že sú preťažení. Hej, vyhoria potom. Takže to chceš
okay.
od dieťaťa.
Ok, jasné. Rozumiem.
Na dieťati to vidíš, že treba zostane agresívne, podráždené. Hej, kope napríklad do tašky. Takže tým preto sa treba zapodívať tým, že keď dieťa je v škole agresívne a kope do tašky, tak čo sa vlastne deje? Možno ho doma bijú, niekto sexuálne zneužíva, ale možno proste jednoducho sa
unavené.
Musí...
Má unavené
je unavené, lebo
unavený mozog alebo unavené uši má?
No, unavené uši neexistujú.
Aha, to sú len príjmače?
Áno, to sú príjmače. Môžu byť unavené tie svaly, ale keďže to nie sú nejaké veľké svaly, tak v zásade sama ďalaš taká nejaká únava, si myslím, svalovanie. Ale keď máš unavený mozog, tak je unavené celé telo. Hej, proste. Takže dieťa môže byť unavené, pretože proste, ja neviem, ho nútiš sedieť na mieste a jeho motorické zručnosti mu neumožňujú sedieť na mieste a v kľude. Alebo teda sa snaží, ako aby ho nikto nevyhrešil, tak sa snaží stále počúvať a byť v obraze. Ale proste je, ako on sa subjektívne môže cítiť, ako keby v bare bol. Hej? Pretože proste tie zvuky, ak si niekedy počul také tie ako nahrávky, že ako autista asi môže počuť.
Nepočul? To znie zaujímavo.
No, že asi ako autisti môžu počuť, ja som počula pár takých, že chcú to ľuďom priblížiť, ten overflow, to preťaženie, že proste napríklad väčšie hluky sú úplne agresívne, že to je, keby niekto pri tebe štartoval motorku.
Uh-huh.
Hej, čiže výrazne môžu počuť niektoré frekvencie.
Uh-huh.
Proste.
Kde si som ale počul nejaké, možno, že to je nejaký známy príklad, alebo som to videl na YouTube, alebo som to čítal v nejakom článku, že nejakému autistovi sa podarilo popísať nejakomu evidentne vysokofunkčnému,
uh-huh,
že čo on vlastne prežíva. Neviem, či to nebola nejaká kniha alebo dokumentárny film dokonca, a že vlastne on popisoval, autista vlastne popisoval, že on má obrovský problém s tým overflowom, s tým obrovským množstvom stimulov, ktoré prichádzajú, a on ich nevie filtrovať.
Uh-huh.
Že to je jeho problém vo svete, preto on robí všelijaké kmitavé pohyby, áno, a to všetko, lebo on má toho hrozne veľa. Strašný pretlak.
Jeho mozog je veľmi preťažený, uh-huh, áno.
To znamená, že decka, ktoré majú niekedy problém s pozornosťou alebo s niečím takým, jednoducho môžu byť unavené.
Tam áno, môžu byť normálne, áno. Preťažené proste podnetmi, ktoré ten mozog nedokáže dostatočne dobre filtrovať.
Uh-huh.
A to samozrejme môže byť rôzne množstvo príčin, hej? Že napríklad, keď máš migrénu, tak sa súbežne s tým je vysoká senzorická citlivosť. Hej? Čiže
áno,
my to ako nevieme presne, ale toto je tá práca, v tom spočíva, že keď treba agresívne dieťa kope do tašky, tak sa ideme zamýšľať nad tým, že čo by asi. A ja sa viem zamýšľať nad dvoma vecami, či mu funguje motorický systém, či teda ho neunavuje to, že nemá svoje telo pod kontrolou a musí sa príliš sústreďovať na to. Hej, zvyknem rodičom dávať takú metaforu, že to, s čím tie deti majú problém, je vlastne s motorickou kontrolou a s problémom so spárovaním informácií. To je tá senzomotorická integrácia. Čiže pochopiť, čo sa deje okolo mňa, čo vidím, čo počujem, ako to spolu súvisí, kde som ja, čo robí moje telo, a kontrolovať ho vlastne efektívne. A dávam takú metaforu, a ináč k tomu slúžia tie vestibulárne funkcie, čo som vravila, že tomatis, mm-hmm, výrazne ovplyvňuje, a IMPP sa s nimi veľmi výrazne zapodieva, tak tie majú ako veľkú úlohu práve v tomto zmysle, že integrujú tie vstupné informácie. Dáme si príklad,
mm-hmm,
že keď je teda to, čo my bežne vieme, si vlastne túto senzomotorickú integráciu rozbiť, je, keď sa opieš.
Mhm.
Jasné. Čiže keď si poriadne pod parou, tak presne pôsobíš ako dieťa s vývinovými ťažkosťami.
Ah.
Čiže je problém s motorikou, je problém s rovnováhou.
Artikuluješ,
presne, nevieš podržať niť, nevieš myšlienku proste podržať.
Áno.
Musíš sa veľmi sústreďovať na to, kto čo hovorí. Hej, keď si vtedy niekedy prečítaš niečo, strašne náročné je čítať, treba nahlas čítať. Samozrejme, tá artikulácia ti zabere toľko úsilia, že prestávaš vnímať obsah. Čiže dochádza k takému tomu čítaniu bez porozumenia.
Uh-huh, uh-huh.
Hej, čiže perfektne som prečítal, absolútne netuším o čom.
Jasné.
Čiže nestíhaš spracovať všetky tie informácie, ktoré tam sú. Čiže neviem si úplne presne spojiť, o čom sa vlastne hovorí. Niečo sa hovorí, ale vlastne neviem, ktorú vec opisujeme, pretože som stratený. Nestíham spárovať informácie, pretože som si narušil senzomotorickú, uh-huh, integráciu krsten alkohol. No ale dieťa z toho nevie vystúpiť, z tej opitosti.
Takže takýto podobný stav by sa mohol diať deťom.
Áno, takýmto podobný stav by sa mohol diať deťom, a keď to proste nebeží hladko, ako to má byť, tak je to vyslovene zvonku ľahko viditeľné.
Mm-hmm.
Normálne vidíš to dieťa, že fakt keď si zoberieš také dieťa s poruchami ako aj motorického vývinu, aj poruchy učenia, ADHD, veľmi často majú motorický problém. Keď sa na neho pozrieš, tak vidíš, že to dieťa proste funguje ako opité.
Mm-hmm.
Potkne sa, vrazí do niečoho, netrafí sa na stoličku, strašne škaredo proste píše.
Čiže to není nutne to hyperaktivitou, že toto všetko robí, ale že je to...
Môže to byť.
Môže.
Tak to môže,
môže
to byť.
Áno,
a furt zostávajme pri tom, že mozog je najzložitejšia známa entita nám vo vesmíre.
Jasné, jasné.
Čiže my tu robíme veľmi hrubé odhady, že tak ja neviem, asi tu.
Aha, okay? Jasné.
No, ja vravím, že ako mám zložitý proste pondusky, akože pondusové hodiny, a teraz mám v ruke ako púcky 3. A teraz vieš, že pucka, takéto ťažké kladivo.
OK, už viem.
Dobre, tak proste mám pucku, mám obrovské to ťažké kladivo, ktorým sa rozbijajú proste, mm-hmm, obrovské kamene. A teraz idem drgnúť z jednej strany a čakám, čo sa stane. a keď to pomôže, tak si poviem, a tuto bol problém z tejto strany, tuto v tomto rohu bol problém. Hej, čiže asi takto o tomto sa bavíme furt. Aj napriek tomu, že to vyzerá metódy veľmi sofistikovane, tak furt je to, nikdy nevie, že čo vyplýva z primitívnych reflexov. Jasné, vidíš nejaké symptómy a vieš, že máme nejaké mechanizmy, ktoré môžu tu a túto robiť ťažkosť. Ale ty vôbec nevieš, či ten symptóm, ktorý vidíš, vychádza určite z tejto ťažkosti.
To znie ako pokora.
Čo?
Pokora voči tomu mozgu.
No jasné.
Že netvárite sa, že teraz vy ste čarovný, zázračný a vy viete opravovať mozog. Vy ste len tieto metódy vlastne iba zistili, že keď toto robím, tak toto by sa mohlo stať. Áno. Občas sa deje, že toto takto pomôže, alebo často povedzme.
Áno, u nejakého percenta detí sa deje, že toto pomôže. Mm-hmm. U nejakého vôbec nie, a popri tom tie deti fungujú úplne rovnako. Mm-hmm. Takže na mieste určite veľká pokora, že kde je vlastne problém, ja netuším, kde je problém, hej, že proste idem skúšať. Vidím, že tuto som našla nejaké príčiny, ktoré by mohli spôsobiť tieto symptómy a začnem ovplyvňovať tieto príčiny.
To mi pripomína trochu psychiatriu. Ja teda nesom psychiater, ani ty si nie psychiater, ale obidva sme psychiatri v škole na psychológii mali a ja o psychiatrii si tak pamätám, že tá psychiatria akože veľa vie, ale strašne veľa nevie.
Aj netuším.
Veľmi jasné. Veľa, ani nemá ani poňatie, že prečo schizofrenia vzniká.
Presne.
Vôbec. Ale vie, že skúšali brutálne veci psychiatrii, od elektrošokov cez inzulínové šoky, všetko možné skúšali a zistili, že povedzme takýto liek, nejaké anxiolytikum, alebo toto je, neviem aké, čo sa požíva na povedzme schizofréniu, zistili, že tento liek, keď sa podáva, tak to nejako zlepšuje.
Nejakému počtu ľudí to niečo zlepšuje.
Áno, áno, ale nevedia prečo. Nutne nevedia. Niekedy v niečo, akože nechcem teraz povedať, že preboha psychiatria nič nevie. Psychiatria je normálne vedecká metóda, je to medicína, ale veľmi často, pokiaľ ako ja som jej rozumel, keď som ja ju študoval, ako nie hlavný obor, tak som porozumel tomu, že oni množstvom pokusov a omylov zistili, alebo nejakými, už aj nejakými odbornými odhadmi zistili, že toto by asi mohlo byť nejako nápomocné, tak skúsime dať tieto antipsychotika a znižujú sa, čo ja viem, blúdy alebo halucinácia, alebo nejak sa stabilizuje ten schizofrenik, ale nevedia vôbec presne prečo.
No, tak, toto sme
veľmi podobné.
Toto sme niekde podobne, že vidíme, že množstvo symptómov nejako máme a vieme, že sú nejaké mechanizmy a máme vyskúmané, že keď u dieťaťa je jeden z primitívnych reflexov, morov reflex prítomný, tak vieme, že keď ho vydiagnostikujeme u staršieho dieťaťa, tak veľmi často súbežne zisťujeme, že je senzoricky citlivé. Mm-hmm. Citlivé na pachy, na dotyk, proste na jedlo, ľahko sa vyláka, áno. A potom, aj keď u dieťaťa ale zistíš, že je tam morov reflex, začneš na ňom pracovať, skôr ide dole, tak prestane byť citlivé na pachy, ale furt je výberové v jedle. Mm-hmm. Furt nechutenstvo trebárs tam stále je prítomné. A síce už nemá úlakové reakcie, už vie byť akože, ja neviem, po tme, proste vie byť spokojne, vie si zhasnúť svetlo, ale psov sa ešte stále bojí.
Jasné.
Čiže fasa, niečo nám to pomohlo, predpokladáme teda, že asi u neho tá citlivosť na pachy, dajme tomu, a strach s tmy boli naviazané na túto nezrelú úlakovú reakciu.
OK.
OK, čiže... Jasné. A to je dobrý výsledok, jasné, pretože cvičenie fyzické, to je to, čo je také uspokojujúce, že keď treba sa aj nepodarí pomôcť, tak sa nepoškodí to dieťa.
Jasné, jasné.
Čiže fyzické cvičenie ti nemá ako ublížiť, leda, že je zbytočné, čo pri lieku nemôžeš povedať.
Mohla by si dať nejaký success story, nejaký fajn príbeh klienta, pacienta, ktorému sa zadarilo, kde sa ti podarilo niečo fajn?
Mhm.
Viem, že existujú, ja som ich čítal niekoľko z tvojich článkov. Mimochodom, články nájdete napríklad na časopis.socioterapia.sk. Nájdete to aj v linku pod týmto videom alebo pod týmto podcastom.
Uh-huh.
Nejaké kazuistiky si tam písala, aj ty to viem. Tak skús dať nejakú storku.
Písala som. Taký ten, že úplne, že wow príbeh sa ti stane raz za čas.
OK.
A to, čo je také častejšie a bežnejšie, je, že proste, neviem, teraz z ktorého by som tak vybrala, neviem, treba, že toto dieťa, čo začalo štvornoškovať, začalo spájať slova, proste začalo, prestalo zúriť, napríklad to je strašná úľava, keď prídu rodičia a povedia, že dieťa nezúri trebárs. Vedela by som dať success story so svojím synom, kde chodím ku kolegyni. Takže napríklad to trebárs boli také, že strašná emočná závislosť. Hej, že proste všetko neustále v prítomnosti mojej chcel robiť, čo bolo hrozne obťažujúce. A keď bola korona, tak to bolo ako do vystupňované hrozne. A ja som bola stále nervózna, lebo sme boli furt proste spolu.
Uh-huh. A dá sa teda o tebe povedať, že nie si úzkostná matka?
Áno, myslím si teda áno, že nie som úzkostná matka, že s druhým dieťaťom treba, že takýto problém nejaký nebol. Amoky také do zúrenia proste, že u nejakého 5-ročného dieťaťa by už si nečakal, že sa vie dostať do takého šialeného afektu alebo hneď do emócie. To sú také ako čo mi proste vadilo, že príde dieťa a povie, že a prečo mi nespravíš kakauko? A teraz keby niekto počul túto vetu, tak si myslí, že to je výsledok sporu 10 minútového, keď ja zápasím s dieťaťom a hovorím mu, nedám ti kakao. V podstate
to je prvá veta.
Áno, presne. Takže,
ale to je taká smiešné, on to nie je smiešné.
No nie je to smiešné, keď to máš niekoľkokrát za deň. Čiže uh-huh. Taká tá akože strašne rýchla, emočná taká vyrušiteľnosť, že hneď sa dostane do takého rozčúlenia. Alebo také proste, že napríklad sa nedá povedať nejaká ako spätná väzba alebo kritika. Prosím ťa, keď toto robíš, to fakt není dobré. Proste hneď do emócií, do nervov, proste vrieskanie takým tým fistulovým hlasom, to nejdem ani napodobňovať.
Nie, tam to nemáme techniku.
Nie, to je hrozne nepríjemné, čiže do nepríčetnosti proste pod chvíľou. A popri tom teda si myslím, že na výcviku máš prevetranú hlavu proste za tých x rokov, čo sem chodíme, ako 4-krát do roka. Čiže myslím si, že nie som patologická matka, ktorá spôsobuje patologické fungovanie u dieťaťa.
Pod výcvikom rozumejte psychoterapeutický výcvik, na ktorý Vierka chodí už asi 17 rokov. Ja asi 13 rokov. Takže akože zaoberáme sa aj svojimi vlastnými patológiami.
Nemusí to byť vždy záruka, ale tak je to taká určitá, že asi to nebude úplne nezrelý rodič, ktorý sám nevie, čo so sebou proste, hej. Nie, že by som vždy vedela, čo so sebou, ale tak v takých hrubých rysoch, že by som mohla spadať do kategórie dosť dobrá mama, tak proste si myslím, že tam spadám. Ano, jednoducho dieťa je úplne vyrušené, rozčulené. Taká tá bežná situácia, že prichádzate po dieťa do škôlky, dieťa je celý čas v škôlke v pohode. Uh-huh. To je veľmi častý sprievodný znak v anamnéze. Dieťa je v pohode, začnete ho v tej prezliekárni prezliekať a za chvíľu dieťa proste hryzie, kope, pluje, vykopáva topánky, rozhadzuje veci, zúri alebo sa vála po zemi, alebo čo.
Je tvoje dieťa,
tak
hej?
Áno, že chvála Bohu už teraz nie, ale veľmi dlho to takto bolo. Uh-huh. Takže to je také moje, kde nie som síce terapeut, ale v zásade je to jedno, kde teda sa ukázalo, že tie primitívne reflexy tam v hre sú, alebo som teda aj zvonku videla, že pozorujem tie úlakové reakcie, že dieťa sa proste laká, myká, volá čo buchne, prejde okolo nás auto, ježiši, to som sa zlakol, alebo niečo. No a tak treba z toto, že ja vidím na tom fungovaní, že to dieťa funguje inak proste, že dá sa s ním treba normálne rozprávať o tom, že viem mu normálne komunikovať to, že nepáči sa mi, keď toto a toto si urobil a toto sa proste stalo a on to normálne dopočuje do konca a povie treba, že aha, mne to nenapadlo, hej, ty to nemáš rada? A vrajím, hej, toto nemám rada. Proste, že to je taký normálny rozhovor, predtým by nebolo možné mu povedať, keby zacítil, že ide volačom, že nepáči sa, len to nie, keď začneš len z nie, tak už rovno prišla emočná reakcia.
A vlastne on mal Tomatisa, Johansson, čo sa s ním dialo?
Čo sa s ním dialo, s ním cvičím, čiže s ním robím to IMBP. Áno, hej, čiže tam sú tie primitívne reflexy.
A kolegyňa s ním cvičí.
Áno, kolegyňa, hej, alebo kolegyňa nám povie, čo máme doma cvičiť, lebo vlastne pracuje rodič s dieťaťom. Takže treba z tieto amoky, to je a napríklad to, čo s veľmi s potešením teda zistujem je, že ma tak párkrát napadlo, že ja mám doma normálne, že šťastné dieťa. Lebo to, čo bol náš náplň dňa je, že bol väčšinou času násratý. Proste furt bolo voláčo zlé. Hej, že niečo proste je, není dobré, nepáči sa mi, toto je zlé, ty si zle urobila, tamto je zlé.
A on bol pritom iba nejaký prestimulovaný.
Alebo niečo? Áno, môžeme to tak povedať, že nedarí sa tomu dieťaťu. Keď sú tam tie zastaralé programy, tak oni vlastne brzdia celý ten, vlastne celé to fungovanie. Čiže zaťažujú ten mozog. My sme napríklad nemali problém, alebo on teda nemal problém s nejakou senzorickou citlivosťou, ale častokrát býva práve táto senzorická citlivosť. A on sa proste veľmi ľahko lakal. Čiže pre také dieťa môže vnímať svet ako ďaleko nebezpečnejší a môže mať úplne tie isté zážitky ako človek, ktorý proste tie primitívne reflexy nemá. Konkrétne teda ten Morov reflex, ten úlakový reflex, takže môže na úplne neohrozujúce podnety, jeho nervový systém reaguje, že je ohrozený. A čiže tým pádom tomu dieťaťu proste nie je ako keby dobre na svete, keby som tak mala zjednodušene
povedať. Že stále je niečo, čo ho ohrozuje, stále musí v pozore.
Áno, stále niečo je v pozore, hrozí. Áno, je vyrušený, proste vyplavuje sa veľmi často adrenalín, čiže tá stresová odpoveď je ako aktivovaná a zvonku by sme povedali bezdôvodne, ale ten nervový systém tam vidí ten dôvod. Tým, že tam je na figu ten program.
A jednu zásadnú vec som zabudol spomenúť, keby niekto chcel, aby si mu pomohla, alebo jeho dieťa ti pomohla, kde ťa nájde?
V Kremnici pracujem, poradňa Balance.
Takže je to balance.help.
Balance.help, áno.
www.balance.help, priatelia. Áno. Link nebude samozrejme v podcaste alebo v YouTube-ovskom videu. Takže tam ľudia môžu prísť, zavolať, napísať a ty budeš s nimi riešiť. Existuje niekto taký, koho poznáme aj, čo ja viem, v Bratislave alebo inde ako v Kremnici, alebo v iných mestách, kde sú takíto terapeuti ako si ty? Nejakí tvoji známi, alebo o ktorých by si mohla povedať?
Títo IMPP kolegovia, tak tých nájdete na našej
IMPP.online.
Áno, tam je zoznam IMPP certifikovaných odborníkov, takže tam nájdete ľudí, ktorí pracujú touto metódou v Čechách aj na Slovensku. Potom pracujem tou sluchovou metódou, tam keby ste chceli niekoho v mieste bydliska, tak je tá národná stránka jas.sk, jas.sk a tam je taká mapka, tam sú všetci ako providery, sa to tam volá, providery tejto metódy. No a Tomatis na Slovensku zatiaľ robíme dve, čiže jedna pani je v Piešťanoch, neviem úplne presne, ako sa volá, ale proste v Piešťanoch a v Hlohovci má prax podky, ale viem tak na dvoch miestach. A to sa dá nájsť tomatis.com.
Tomatis.com.
Áno, tam sa dajú na celom svete sú vlastne tí poskytovatelia. Čiže a ja som v Kremnici, ona je na západnom Slovensku, ja som na strednom Slovensku.
Dobre, takže rodičia, Tuto to nájdete, alebo prekladatelia, keď sa práve idete vrhnúť na čínštinu, tak Tomatis môžete skúsiť.
Napríklad.
Ako pomôcku. Dobre.
Dobre.
Dobre, Vierka. Ešte niečo, čo by si chcela hovoriť?
Tak neviem, no.
Toto bolo zaujímavé. Bolo zaujímavé sa baviť o tom, že ako veľmi vieme za pomoci sluchu ovplyvňovať správanie, mechaniku, motoriku a tak, že to prepojenie toho mozgu je naozaj oveľa väčšie, ako by sa zdalo, alebo také, akože mne to bude také, že menej logické prepojenie, že sluch môže ovplyvniť pohyb.
Áno, sluch môže ovplyvniť pohyb. Áno.
Také ako keby, že zaujímavé veci. Alebo že pohybovanie rukami, nohami, alebo nejaký konkrétny cvik, ktorý robím telom, zrazu ovplyvňuje sústredenie.
Áno.
Alebo niečo také, to je za IMPP.
Človek počúva nejakú hudbu, tak začne zrazu štvornožkovať.
No.
Prebárs.
Dobre, Vierka. Tak ja ti veľce ďakujem, že si sa tu zúčastnila tohto podcastu so mnou. Na budúce si dáme zase nejaké iné témičky. A ďakujem aj vám, alebo nemáte za čo, poslucháči. Takže toto bol ďalší podcast zo života ľudí. Tento podcast nájdete úplne všade, kde hľadáte podcasty, to znamená na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, na Podbine a ja neviem, kde ešte všade možne, ale hlavne ho nájdete na zoživotaľudí.sk, na takejto webovej stránke, kde okrem tohto podcastu nájdete aj iné diely a všetky možné linky a odkazy, ktoré tu Vierka spomínala, keby ste sa chceli nejakým spôsobom informovať alebo niečo sa dozvedieť o IMPP, Johansenovej metóde, Tomatisovej metóde. Alebo Tomatise. Takže priatelia, ďakujem za pozornosť a majte pekný deň a na budúce. Čaute.
Čaute.